Τα γράμματα να κάνουν διευκρίνηση. Ιδέες και οράματα να δώσουν την εξήγηση. Μια δεκατομμύρια εικόνες στο κεφάλι σου. Το όνομα της λάδι κι αλυσίδα στο πετάλι σου. Δίχως εκείνη η σκέψη σου δεν έχουν εκτίμηση. Τα χέρια και τα πόδια σου δεν πράττουν μια κίνηση. Η κρίση σου αβούλητη και ο λογισμός παράλυτος. Και η συνείδησή σου είναι δεσμός και κόμπος άλυτος. Μάχες στην αλάνα της με αίματα βαφτήκανε. Και όλοι οι προστάτες της ήρωες βαφτιστήκανε. Οι μαύροι αποστάτες της προδότες και δοσύλλογοι. Δικοί τους οι μεγάλοι και πιο κερδοφόροι συλλογοί. Για εκείνοι πάντα οι άνθρωποι παλεύουν να νικήσουνε. Για αυτήν την τελευταία τους πνοή θα την αφήσουνε. Σε βράχους, σε βουνά, σε δρόμους και σε πεζοδρόμια. Για σένα ναι, γεννιούνται και πεθαίνουν τα προνόμια. Σε πρόδωσαν τα πλούρια και έγινε σαν η φόρια. Μα που θα πάει θα σε βρούμε ελευθεριά. Στο όνομα σου γιώκες, για τα βριό και δόκες. Για σένα έκανο δεν δώσες ψυχές. Σε πρόδωσαν τα πλούρια και έγινε σαν η φόρια. Μα που θα πάει θα σε βρούμε ελευθεριά. Τραγούδια και ποιήματα για σένα με φωνάζουνε. Στον τοίχο τα συνθήματα που τους εχθρούς σου κράζουνε. Χιλιάδες τα προβλήματα από τη δική σου στέρηση. Μέχρι και στον εγκεφάλαιο προκύπτει καθυστέρηση. Τα όρια σου αόρατα και πάντα απαράβατα. Τα πόδια σου ξυπόλυτα σε μονοπάτια διάβατα. Η λογική είναι μάνα σου και ο λόγος σου πατέρας. Κι σου πάντα το θύραμα του φασισμού το τέρας. Σε πρόδωσαν τα πλούρια και έγινε σαν η φόρια. Μα που θα πάει θα σε βρούμε ελευθεριά. Στο όνομα σου γιώκες, για τα βριό και δόκες. Για σένα μεγάλο δεν δώσες ψυχές. Σε πρόδωσαν τα πλούρια και έγινε σαν η φόρια. Μα που θα πάει θα σε βρούμε ελευθεριά.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, όπως με πληροφόρησαν τα παιδιά από την αίθουσα σύνταξης, η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ θα εισηγηθεί, λέει, στην Κεντρική Επιτροπή εκλογές για το νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να γίνουν στις 24 Νοεμβρίου και δεύτερος γύρος την 1η Δεκεμβρίου. Θα κάνουν και έκτακτο συνέδριο από 1, λέει, με 3 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, λοιπόν, είπαμε, ο κύριος Πολάκης έχει προαναγγείλει την υποψηφιότητά του. Το σκέφτεται ο κύριος Φαραντούρης. Φέρεται να το σκέφτεται η κυρία Δούρου. Φέρεται να το πολυσκέφτεται ο κύριος Φάμελος. Δεν ξέρουμε αν το σκέφτεται η κυρία Γεροβασίλη. Ο κύριος Κασελάκης δεν ξέρουμε τι σκέφτεται. Λοιπόν, Όπως σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, για αυτή την αγωνιώδη επικοινωνιακή προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει το μαύρο άσπρο στον τομέα της υγείας, και αυτό την ώρα που βεβαίως δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν υπάρχει ασθενής, δεν υπάρχει συνοδός ασθενή, δεν υπάρχει υγειονομικός που να μην γνωρίζει απ' έξω και ανακατοτά τι έχουν προκαλέσει στον τομέα της υγείας. Η βασική τους βέβαια αγωνία, ξέρετε ποια είναι? Να συνυπάρχει, λέει, ειρηνικά ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας της υγείας. Βεβαίως ο δημόσιος καταραίει, ο ιδιωτικός είχε 2 δισεκατομμύρια κέρδη πέρσι. Καθότι βεβαίως η υγεία βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται, αλλά οι ιδιώτες κλινικάρχες χαίρουν άκρας υγείας. Και βεβαίως έχουμε όλη αυτή την αντικοινωνική συμπεριφορά, και αναφέρομαι βεβαίως στην εμπορευματοποίηση με τον πλέον απροσχημάτιστο τρόπο, με αυτά τα επιπληρωμή απογευματινά χειρουργεία. Είπαμε το πρωί είσαι στη λίστα, αν έχεις λεφτά όμως το βράδυ μπορεί και να χειρουργηθείς, καταλάβατε. Όλο αυτό βέβαια γιατί το κάνανε? Το κάνανε στο όνομα του να περιορίσουμε τις λίστες, να περιορίσουμε τον αριθμό των ανθρώπων οι οποίοι είναι μήνες και χρόνια και περιμένουν πότε θα πάνε στο χειρουργείο. Αλλά ξέρετε, είναι η ίδια η μέχρι τώρα εμπειρία από τη λειτουργία αυτού του κατάπτυστου μέτρου, που προφανώς και απογειώνει όλη αυτή την εμπορευματική λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων, που δείχνει ότι οι λίστες αναμονής κάθε άλλο παρά μειώθηκαν. Και αυτή είναι και η μεγάλη τους αγωνία, πώς δηλαδή θα τρέξουν ακόμα περισσότερο αυτή την πολιτική της εμπορευματοποίησης, μέσα ακριβώς από την πιο γρήγορη υλοποίηση αυτών των απογευματινών χειρουργείων. Και βεβαίως επειδή αυτή είναι η κατάσταση και επειδή οι πάντες γνωρίζουν ποια είναι η κατάσταση, γι' αυτό λοιπόν θέλουν να εξοραίσουν όλα αυτά τα αντιδραστικά. Και ως εκ τούτου λοιπόν πήγαν σήμερα, μαζεύτηκαν όλοι μαζί προεξάρχοντος του κυρίου Πρωθυπουργού για να ανακοινώσουν ότι θα κάνουν, λέει, 37.500 δωρεάν απογευματινά χειρουργία και ότι θα τα κάνουν, ζήτω η Ευρωπαϊκή Ένωση, με χρήματα, λέει, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Βεβαίως ακόμα και ο αριθμός που έχουν δώσει είναι σταγόνα στον ωκεανό αυτής της τεράστιας λίστας η οποία υπάρχει σε κάθε νοσοκομείο. Και βέβαια όλα αυτά, ξέρετε, θα γίνουν υπό την αίρεση της Κομισιόν, έτσι. Όλες αυτές οι εξαγγελίες και η μετατροπή του μαύρου σε άσπρο, βεβαίως, ξαναλέμε, σε ποιο έδαφος γίνεται, έτσι? Γίνεται στο αντικειμενικό έδαφος μιας άθλιας κατάστασης η οποία επικρατεί στα νοσοκομεία, με τεράστια κενά σε υγειονομικούς και σε υποδομές. Παρεπιπτόντως σήμερα έπεσε ένα κομμάτι από το ταβάνι στο νοσοκομείο του Ρίου. Αλλάζω θέμα, γιατί μου είχε στείλει ένα μήνυμα χτες ένας φίλος και μου έλεγε για τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη στη Θεσσαλία και μεταξύ άλλων και για αυτήν την εξαγγελία που είχε κάνει για τη μείωση, λέει, των διοδίων από την Πελασγία ως το Κλειδί, στο σταθμό Κλειδί. Και το έψαξα και είχε απόλυτο δίκιο, γι' αυτό λοιπόν σας το μεταφέρω. Αυτό το οποίο εξήγηλε ο Μητσοτάκης, για να καταλάβετε τώρα τη φτήνια όλων αυτών των εξαγγελιών. Αυτό το οποίο ανέφερε ο Μητσοτάκης εκεί στη Θεσσαλία σημαίνει ότι το τελικό όφελος, το τελικό όφελος θα είναι 2,8 ευρώ για το 2024, περί αυτού πρόκειται, ναι, και 3 ολόκληρα ευρώ για το 2025, για την απόσταση Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Αυτό εξήγηλαν οι άνθρωποι. Λοιπόν, πάμε στην Τουρκία, πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Νίκο τον Ανούρη. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τι ιστορία είναι αυτή στην Αδριανούπολη?
Ένα σοβαρό επεισόδιο θα λέγαμε, στα ελληνοτουρκικά σύνορα και συγκεκριμένα στην περιοχή μεταξύ Κήπων και Υψάλων, στο τμήμα της Νοριακής Πύλης που ανοίγει προς την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ένας Έλληνας πολίτης, λένε εδώ οι πληροφορίες, οδηγούσε προς την τουρκική πλευρά και ξαφνικά χτύπησε μια μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ένας Τούρκος υπηκός. Στη συνέχεια ο συγκεκριμένος οδηγός, ο Έλληνας οδηγός...
Είναι το βίντεο που έχουν δώσει οι Τούρκοι στη δημοσιότητα.
Ακριβώς.
Ισχυρίζονται ότι το αυτοκίνητο αυτό επιβαίνει Έλληνας οδηγός, έτσι.
Επιβαίνει ακριβώς και έχει βγει και σχετική ανακοίνωση από τον κυβερνήτη της Αδριανούπολης. Ο συγκεκριμένος οδηγός λοιπόν, αφού τραυματίζει τον μοτοσυκλετιστή, προχωράει προς τους Τούρκους αστυνομικούς, βγαίνει από το όχημα και όπως ισχυρίζονται εδώ στην Τουρκία, κράταγε ένα μαχαίρι και ένα χειμερό αντικείμενο συγκεκριμένα να φέρουν και τους απειλούσε. Οι Τούρκοι αστυνομικοί, αφού τον κάλεσαν να συνετιστεί και δεν υπάρχουν στις εντολές τους, πυροβόλησαν δύο φορές στον αέρα και στη συνέχεια τον πυροβόλησαν στο πόδι προκειμένου να τον ακινητοποιήσουν. Όπως μαθαίνουμε, ο Έλληνας υπήκος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου, όπως λένε οι πληροφορίες. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται βεβαίως και ο Τούρκος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος τραυματίστηκε από τους ελιγμούς του Έλληνα οδηγού. Το θέμα αυτή τη στιγμή το χειρίζεται ο Γενικός Πρόξενος της Αδριανούπολης, είναι ενήμερος για την κατάσταση, ενώ οι πληροφορίες μας λένε ότι ο συγκεκριμένος Έλληνας οδηγός είχε κάποια ψυχολογικά προβλήματα.
Μάλιστα. Πάντως, ξαναλέω, το βίντεο που έχει δοθεί, στο οποίο ισχυρίζονται ότι αυτό είναι το αυτοκίνητο και ο επιβαίνων είναι Έλληνας κτλ., έχει μια ξέφρενη πορεία. Είναι σοκαριστικός ο τρόπος με τον οποίο χτυπάει τον σταθμευμένο μοτοσυκλετιστή και συνεχίζεται αυτή η ξέφρενη πορεία και στο τελωνείο εκεί στο σταθμό, χωρίς να σταματήσει κτλ.
Ακριβώς. Το βίντεο είναι ξεκάθαρο. Ισχυρίζονται ότι αυτό είναι το αληθινό βίντεο που δείχνει και την πορεία του αυτοκινήτου και το τι ακολούθησε μετά από το συγκεκριμένο οδηγό.
Με την άλλη ιστορία, με τους δύο Έλληνες πάλι που τους έχουν συλλάβει, τους εμπλέκουν σε διακίνηση μεταναστών.
Ναι, πρόκειται για ένα ταξιδιωτικό γκρουπ. Ταξίδευε από Κωνσταντινούπολη προς Αλεξανδρούπολη. Θα μετέβαινε με τελικό προορισμό τη Λάρισα. Λίγο πριν περάσει λοιπόν το συγκεκριμένο πούλμαν τα σύνορα προς την Ελλάδα, φυρεδεστό συγκεκριμένα στην τουρκική πλευρά, έγινε κάποιος έλεγχος από τις τουρκικές αρχές. Οι αρχές λοιπόν εκεί εντόπισαν ένα μαροκινό μετανάστη, όπως λένε οι πληροφορίες, κάτω από τις ρόδες του συγκεκριμένου πούλμαν. Και αφού ο οδηγός και ο ξεναγός έδωσαν κάποιες εξηγήσεις, ότι δεν είχαν πάρει είδηση δηλαδή ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν στο πούλμαν, δεν έπεισε τις τουρκικές αρχές, έτσι συνελήφθησαν οι δύο άνδρες,
δηλαδή,
ξεναγός.
Ο άνθρωπος αυτός φέρεται να ταξίδευε κρεμασμένος στο σασί, ας το πω έτσι, του λεωφορείου.
Ακριβώς, έτσι λένε οι πληροφορίες. Ο ξεναγός και ο οδηγός του πούλμα και ο ξεναγός έδωσαν τις δικές τους εξηγήσεις στις τουρκικές αρχές ότι δεν είχαν πάρει είδηση το συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν πίστηκαν οι τουρκικές αρχές. Συνελήφθησαν λοιπόν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Έχουν προφυλακιστεί στις φυλακές Ρεβεστού είναι και θα μείνουν προφυλακισμένοι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Τώρα έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν έφεση όσον αφορά την απόφαση που ελήφθη από τις τουρκικές αρχές. Πάντως είναι ένα περιστατικό το οποίο το παρακολουθούμε. Είναι ενήμερος και γι' αυτό ο Γενικός Πρόξενος της Αδριανούπολης αλλά και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε για την Τουρκία, για τα θέματα εκεί με τους Έλληνες υπηκούς. Να σας πω ότι τώρα με πληροφορεί φίλος από τη Γαλλία ότι υπάρχει μια κίνηση 80 βουλευτών και 200.000 υπογραφών Γάλλων πολιτών για την αποπομπή από το αξίωμά του του Μακρόν. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κακοκαιρία με τη βοήθεια του μετεωρολόγου μας, του Παναγιώτη Γιαννόπουλου. Κύριε Γιαννόπουλε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
Πού βρισκόμαστε, η Αττική τέλειωσε?
Ναι, νομίζω ότι έχει τελειώσει. Κάποιοι έχουν πάει και στις συναυλίες από στα Ηρώδια κτλ. Κοιτάξτε, νομίζω ότι τελείωσε η Αττική. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, έχει κάποιοι θα βλέπουν στραπές. Έχει ίσως και εσείς από το στούντιο. Πρέπει να έχει εκεί προς τη Ραφίνα, Νέα Μάκρη, κάπου εκεί έχει. Έχει πολλές κατοικίες, βέβαια, μέσα στο Αιγαίο, στην Εύβοια και κατευθύνεται στο Ανατολικό Αιγαίο προς Χίο, Λίμνο κτλ. Η αυριανή μέρα θα είναι μια μέρα με αρκετές καταιγίδες στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εκεί νομίζω είναι το επίκεντρο. Εντάξει, θα βρέξει και κάπου αλλού. Όπως και τώρα έχει κάποιες καταιγίδες ακόμα στα επιλογικά, λίγα πράγματα όμως. Νομίζω τα πολλά περάσανε αύριο μέχρι το μεσημέρι βορειοανατολικό τμήμα της χώρας. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, βορειοανατολικό Αιγαίο, εκεί είναι τα σημαντικά.
Με την ευκαιρία που το λέτε, γι' αυτό ακριβώς και αύριο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη δεν έχουμε έναρξη της σχολικής χρονιάς εκεί. Έτσι,
ναι,
δεν ξεκινάνε τα σχολεία.
Είναι αποφάσεις, βέβαια. Ναι. Θα βρέξει τώρα, έχει καταιγίδες. Και σήμερα στην Αττική, παρεπιπτόντως να πούμε πόσο έβρεξε, να πω κάποια νούμερα και θα σας πω και ένα ευχάριστο σπέλος, ελπίζω. Σήμερα στην Αθήνα, αυτή η καταιγίδα που κάτσε μισή ώρα λιγότερο. Έριξε 28 χιλιαστά στο κέντρο της πόλης ή αν θέλετε 28 λίτρα νερό ένα τετραγωνικό μέτρο. Mm. Στην Κέρκυρα σήμερα πέσανε 100-120, στη Ζάκυνθο 80. Δηλαδή η Αθήνα απλώς λίγο είχε κάποια καταιγίδα. Τώρα εκεί που είπαμε τα βορειοανατολικά φαίνεται να βρέχει αρκετά, έτσι πάλι 50 με 100 θα έλεγα έτσι, γενικά. Άρα εντάξει, νομίζω θα είναι και άλλα αισθήματα. Είναι ένα από τα όχι το πιο σημαντικό της χρονιάς. Ούτε βέβαια αυτό που ζήσαμε πέρσι.
Η Θεσσαλία απειλείται, κύριε
Γιάννη. Ναι, νομίζω ότι κάποιες καταιγίδες είχε τώρα στη Θεσσαλία ή λίγο πριν. Δεν νομίζω να έχουν θέμα. Ευτυχώς στη Θεσσαλία. Ό,τι πέρασε, πέρασε. Τέλος πάντων, δεν έχουν κάτι σημαντικό. Να κλείνω, σα πω το κατά τη γνώμη μου συγκλονιστικό νέο. Τα ραντάρ που λέγαμε και τα έχουμε συζητήσει μαζί που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, προκηρύχθηκε και είδα ένα δημόσιο διαγωνισμό για αυτά. Εφόσον υπάρχει στη διαδικασία ο διαγωνισμό, κάποια στιγμή θα τα πάρουμε. Όταν πήγα στην ΕΜΗ το 2001 μου είπαν έρχονται. Τώρα έχουμε φτάσει 24 και έχω δει ένα διαγωνισμό που υπάρχει στον αέρα για τα ραντάρ αυτά.
Τα πρώτα 23 χρόνια είναι τα δύσκολα.
Εντάξει, κάποια στιγμή θα τα έχουμε. Γιατί σήμερα η χώρα είχε ραντάρ κάπου, όχι εκεί που είχε το πολύ νερό τέλος πάντων.
Για τις επόμενες μέρες τι βλέπετε?
Δεν έχει κάτι άλλο σημαντικό. Μες. Τώρα την Παρασκευή θα ξαναβρέξει τα δυτικά, στο Ανατολίου, στην λίγα πράγματα. Όμως το κυρίως σύστημα της εβδομάδας είναι αυτό που πέρασε, νομίζω, με εξαίρεση τα βορειοανατολικά της χώρας που είπαμε, ακόμα και αύριο θα βρέξει αρκετά.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Στην Πάτρα πάντως να μην βρέξει, γιατί ξέρετε εκεί άμα βρέχει, είπαμε, πέφτουν τα βάνια στα νοσοκομεία. Σας έλεγα προηγουμένως για το Ρίο. Εκεί από καθαρή τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός, ασθενή κάποιου συνοδού. Χτες το βράδυ ήταν αυτό, όταν λόγω της βροχής κατέρευσε τμήμα της οροφής σε θάλαμο στην παθολογική κλινική. Βρίσκεται στον πέμπτο όροφο η κλινική εκεί, είναι ακριβώς κάτω από την ταράτσα και το περιστατικό σημειώθηκε μετά την εισρωή νερού στο χώρο. Ήταν εκεί που νοσηλεύονταν τρεις ασθενείς οι οποίοι χρειάστηκε να μετακινηθούν σε άλλα δωμάτια αφού αυτό που βρίσκονταν υπέστη, όπως είπαμε, την πτώση, την κατάρρευση τμήματος της οροφής του νοσοκομείου. Να στείλω χαιρετισμού στον Τάσο, να σε καλά Ευρυπίδη μου, χαιρετισμού στον Κωνσταντίνο, στον κύριο Ψαρά, να είστε καλά κύριε Ψαρά, χαιρετίσματα στο Δήμο, πολλούς χαιρετισμού στο φίλο τον Κωνσταντή, στο φίλο τον Γιάννη στην Καβάλα, στο Σπύρο, στο Λευτέρη που μου λέει για τις δηλώσεις του κυρίου Χατζηδάκη, ότι περίπου η ακρίβεια, οι ανατιμήσεις είναι κάτι σαν τη γρήπη, κάπως έτσι τα είπε ο κύριος Χατζηδάκης, ότι κάνει τον κύκλο του ρε παιδί μου το πράγμα. Σαν τη γρήπη είναι και κάποια στιγμή θα περάσει. Ναι. Είναι μια γρήπη η οποία κρατάει γύρω στα 3 χρόνια τώρα. είναι ακριβώς αυτά τα τρία χρόνια που η κυβέρνηση έχει αναλάβει το ρόλο του υποθέτου. Όχι ο υποθέτων, το υπόθετο εννοούσα. Ένεκα της γρίπης. Χαιρετίσματα στον Παντελή. Κώστα, θα το δω αυτό που μου λες για την Εύβοια. Χαιρετίσματα στο Βερολίνο. Χαιρετίσματα στον Παντελή. Να είστε όλοι και όλες καλά. Θες διάλειμμα, φιλέ. Πάμε.